Trump përsëriti se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis fushatës së tij dhe Rusisë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por duket se nuk ka të ngjarë se do të ketë ndonjë intervistë me mua, tha Trump. Komentet e tij vijnë pasi mediat amerikane kanë raportuar se Mueller ka informuar shtëpinë e bardhë se ai mund të kërkojë të intervistojë Trumpin në kuadër të hetimeve të tij. Duke cituar njerëz të afërt me çështjen, mediat kanë raportuar më 8 janar se ekipi hetuesi i Muellerit i ka informuar avokatët e Trumpit se intervista mund të kërkohet shpejt, por se nuk është saktuar datë dhe nuk janë bërë aranxhime për takimin. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA për të ndihmuar republikanin Donald Trump dhe për të dëmtuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton. Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit janë duke hetuar ndarazi për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat, ndërsa Trump vazhdimisht ka përsëritur se ekipi i tij nuk ka bashkëpunuar me ndonjë përpjekje të rusëve. Në konferencën e fundit, Trump po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara mund të kthehen në Marrëveshjen e Parisit për klimën, përkatësisht për frenimin e ngrohjes globale, nga e cila presidenti amerikan është tërhequr në muajin qershor. Sinqerisht, është një marrëveshje me të cilën nuk kam problem. Unë kam probleme me marrëveshjen që ata kanë nënshkruar, sepse, si zakonisht, ata kanë bërë marrëveshje të këqija, tha Trump. Pra, ne mund të kthehemi, tha ai, pa dhënë holësi. Marrëveshja për klimën është nënshkruar në vitin 2015 nga administrata e atëhershme e presidentit Barack Obama. Kryeministria e Norvegjisë Solberg tha se vendi i saj mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes dhe se ajo beson se fokusi në ekonominë e gjelbër mund të çojë në mundësi të mëdha investime.
Rodha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka kërkuar nga të gjitha palët të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen atomike ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, duke theksuar se marrëveshja po funksionon. Këto komente ajo i ka bërë sot në Bruxelles, një ditë para se presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump ta shpall vendimin e tij nëse Washingtoni do të vazhdojë imponim të sankcioneve kundër Iranit në harmoni me këtë marrëveshje atomike. Duke folur sot në Bruxelles pas takimit me ministrin e jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif dhe ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë dhe Britanisë, zonja Mogherini tha se marrëveshja atomike po jep rezultate në qëllimin kryesor të saj, parandalimin e Iranit nga zhvillimi i armatimit atomik. Në këtë kuadër, ajo ka theksuar.
The agreement has allowed for deeper cooperation and continuous dialogue.
Marrëveshjet kanë lejuar bashkëpunim më të thellë dhe dialog të vazhdueshëm me Iranin për të gjitha çështjet. Derisa ne kemi shprehur shqetësim lidhur me çështjet e tjera, siç janë zhvillimi i raketave balistike dhe rritja e tensioneve në rajon, këto tema janë jashtë përmbajtjes së marrëveshjes atomike dhe do të shqyrtohen në formate të tjera të rëndësishme, tha Federica Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shprehur optimizëm se hapja diplomatike me Korenë Veriore, e cila këtë javë ka dërguar delegacionin për takim me Korenë Jugore, mund të çojë në dialog më të gjerë për uljen e tensioneve në rajon. Ky disponim optimist i zotit Trump, pas së disa muajve të kërcënimeve të përshkallëzuara për shkak të programeve për zhvillimin e armatimit atomik dhe raketor, u paraqit pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka mirëpritur mundësinë e ndërtimit të besimit në gatdishullin korean pas e bisedimeve të dy palve këtë javë. Ne kemi probleme të caktuara me Korenë Veriore, tha mbrëm presidenti Trump në një konferencë për shtyp në Washington, por ka theksuar se aktualisht të po zhvillohen shumë bisedime të mira, dhe kjo shpresojmë do të çojë në suksese për gjithë botën, jo vetëm për vendin tonë, por për botën. Kjo lëvizje ka dialogu filloi me marrëveshjen e pardjeshme ndërmjet Koreas së Veriore dhe asaj jugore për rihapjen e bisedimeve ndërmjet ushtrive të tyre dhe për pjesëmarrjen e ekipit të sportistëve nga Veriu në lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore gjatë muajit të ardhshëm. Ky ishte takimi i parë i të dy palëve në më tepër se 2 vjet. Grupi rus për të drejtat e njerëzit Memorial thotë se autoritetet e Çeçenisë po u bëjnë në presion familjarëve të aktivistit Oyub Titiev, i cili është arrestuar këtë javë lidhur me akuza për drogë, por mbështetësit e tij thonë se këto akuza janë të fabrikuara. Autoritetet në Çeçeni po e mbajnë shefin e zyres së grupit Memorial, në kryqytetin Grozni, Ojub Titijev, 60 vjeçar, prej 9 janarit, si që thonë ato për shkak të posedimit të marihuanës. Antari njohëri grupit Memorial Meselinë Mosk, Oleg Orlov, tha se është e qartë se rasti penal po fabrikohet me qëllim që të ndëshkohet Titijev për aktivitetet e ti në fushën e të drejtave të njerëjut. Njëherësh, Mihail Fedotov, kryesuesi një këshilli për të drejtat e njerëjut të presidentit rusë Vladimir Putin, ka kërkuar nga shefi komitetit hetues të Rusisë, Aleksandar Bastrukin, që t'i shqyrtoj rrethanat e arrestimit të aktivistit Titijev. Shtetet e Bashkuara, përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe Grupe për të Drejtat e Njerëjut e kanë dënuar arrestimin e Titijevit dhe kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Ekipet e shpëtimit në pjesën jugore të Kalifornisë edhe sot i kanë vazhduar përpjekjet për gjetjen e të mbijetuarve eventual pas shembjeve vdekjeprurëse të dheut përgjatë vendbanimeve bregdetare. Autoritetet në Santa Barbara kanë konfirmuar se 17 vete kanë humbur jetën, ndërsa 17 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Janë lënduar 28 vetë. Tash kapacitetet tona janë të fokusuara në përcaktimin nëse dikush është ende gjallë në të gjitha këto struktura që janë dëmtuar, tha shërifi në Santa Barbara, Bill Brown, raporton agjencia Reuters. Afro 500 pjesëtarë të shërbimeve të shpëtimit po i përdorin në qente stërvitur, helikopteret ushtarak dhe pajisjet për fotografim termik. Shembja shkatruese e dheut ka filluar pas të reshorave të mëdha të martën e mëngjes. Janë shkatruar afro 100 shtëpi dhe qindra strukturat të tjera, kanë thënë zyrtar në Santa Barbara. Një person i dehur është arrestuar dje pasi e ka vjedhur një makinë të blinduar dhe është përplasur në një vetë shërbim në pjesën veri perëndimore të Rusisë, ka njoftuar policia. Pas së përplasjes, ky person doli nga makina e blinduar nëpërmjet një hapjeje dhe ka ecur nëpër korridoret e vetë shërbimit para se të arrestohej nga policia. Pas arrestimit, zyrtarët policor thanë se ai ishte i dehur. Në mediat sociale është publikuar një fotografi ku shihet makina e mbuluar me borë e përplasur në panele të qelësta në hyrje të vetë shërbimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.